Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Stromy v našich mestách a dedinách môžu byť ohrozené. Únia miest aj Združenie miest a obcí Slovenska žiadajú poslancov, aby návrh odmietli. Poslanci budú hlasovať o zákone ešte raz. Koalícia totiž musí prelomiť veto bývalej prezidentky Čaputovej. Čo teda hrozí v dedinách či na sídliskách, ak bude takýto zákon o výruboch prijatý? Prečo sa obce a mestá obávajú narastu veľkých výrubov? Komu to napokon prospeje? Samosprávy majú ale problém aj s tým, že od nového roka prechádza celé financovanie materských škôlok na štát. Od septembra už budú mať pritom zákonný nárok na škôlku aj rodičia štvoročných detí, od januára už aj tých trojročných. Bude pre ne všetky dosť miesta a bude dosť peňazí na škôlky. Prečo samosprávy sú vôbec proti tomu, aby ich financoval štát? A prečo sa opäť sťažujú, že majú málo peňazí? Čo to môže znamenať pre ich obyvateľov? Čo to môže znamenať pre naše deti? O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s výkonnou viceprezidentkou Únie miest Slovenska, Janou Červenákovou. Pani viceprezidentka, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Takisto veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No a do nášho rozhovoru, aby to bolo ešte bohatšie o názory obcí a miest na Slovensku, vstúpi aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska, Jozef Božík. Pán predseda Božík, dobrý deň aj vám.
Prajem pekný deň, ďakujem za pozvanie.
Takisto a ja ďakujem obom vám, že môžeme debatiť na tieto témy. Jedna vec je, o čom diskutujú a prijímajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky na svojich schôdzach. Druhá vec je, aký to má dopad v tomto prípade na naše obce a mestá. No tak ak dovolíte, začal by som teda tým prijatým zákonom, ktorý umožňuje výruby drevín v intravilánoch aj v extravilánoch obcí a miest, dokonca aj na územiach s druhým a tretím stupňom ochrany, čo doteraz teda vôbec nebolo možné. Okrem toho, myslím, že som to už aj spomínal, ten zákon poslanci Národnej rady prijali dokonca v skrátenom legislatívnom konaní. Aj to bola jedna z výhrad pani prezidentky, prečo sa rozhodla ten zákon ako taký vetovať. No tak Únia miest Slovenska aj Združenie miest a obcí Slovenska proti tomuto zákonu protestujú, žiadajú, aby to poslanci neschvalovali na novo. Ja sa teda pýtam, pani Červenáková, je podľa vášho názoru tým zákonom narušené ústavo, ktoré zaručuje ústavou to právo, ktoré zaručuje právo na priaznivé životné prostredie, som sa z toho trošku vymotal. Vidíte tam to ohrozenie, alebo?
Áno, tak ako je zákon dnes napísaný a schválený, v každom prípade rozhoduje tie podmienky tej mikroklímy v mestách, na uliciach, v obciach, v blízkosti miest a obcí. Práve preto, že nezohľadňuje tie individuálne podmienky, ktoré tam sú. V podstate je v protiklade s tým, čo mesta doteraz robia, že snažia sa vybudovať čo najviac zelených ploch, motivujú k tomu aj svojich obyvateľov a zrazu príde takýto, nazvala by som to, úder z boku, ktorý bez toho, aby sa reálne posúdilo, kde tie problémy sú, otvorí proste možnosti likvidovať zeleň v mestách pre tých, ktorí budú mať nie všeobecný záujem, ale svoj osobný alebo skupinový.
Ja by som sa k tomu ešte dostal, možno aj trošku hlbšie, ale áno, to isté, pán predseda Božík, taká istá všeobecná otázka na úvod. Možno by sme si ešte mohli povedať pre tých, čo úplne tomu nerozumieme, čo je to intravilán, extravilán, obce alebo mesta?
Treba povedať, že aj Združenie miest a obcí Slovenska jasne deklarovalo svoju požiadavku a sa počula správa a dnes ide ísť osobne každému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky. Dnes som dokonca telefonoval aj s ministrom hospodárstva, pánom Takáčom, ktorý sa ma osobne pýtal na výhrady, kde som teda informoval, že čo je kľúčový problém. Kľúčový problém je otázka zastávanej oblasti miest a obcí. Všade tam, kde investor ponovom podľa nového zákona už sa bude dívať na strom a jeho výšku, respektíve vo výške 130 cm obvod kmeňa, už nie do tej roviny 40 cm, ale 60 cm, ktorý bude môcť svojvoľne teda vyrúbať bez toho, aby to bolo riešené samosprávou a bez toho, aby sme mu mohli nariadiť náhradnú výsadbu. Zároveň som aj informoval pána ministra, lebo sa pýtal ma, že či máme výhrady voči tým veciam, ktoré sa týkajú poľnohospodárov, tak som informoval, že nie, my neriešime extravilán ani dotyk lesov s poliami a lúkami všade tam, kde dochádza k ohrozeniu či už majetku alebo zdravia občanov, najväčšou šelmou, ktorá nám voľne žije v lese. Máme na mysli medveďa, my sme sa tieto téme minulý rok ako z MOS veľmi pozorne venovali, mali sme viacej tlačových besied, chceli sme tú situáciu riešiť, ale nie tak, že ublížime intravilánu, že ublížime zastávaným lokalitám v mestách a obciach, všade tam, kde investori majú samozrejme svoje záujmy, aj ekonomické, hospodárske, a nehovorím, že nechcú rozvíjať regióny, ale takisto, ako bolo povedané aj v štúdiu pani viceprezidentkou, kľúčové je riešenie tvorby a ochrany životného prostredia a vytváranie podmienok na to, aby nám zelen nie ubúdala, ale pribúdala.
No dobre, a obava, to je práve to, čo som ešte dal ako takú doplňujúcu otázku tam na úvod, čo je to vlastne ten intravilán a extravilán mesta alebo obce. Tak z toho, čo hovoríte, chápem, že problém je intravilán.
Bavíme sa o intravilán, rastíme obca alebo mesta, tak ako sú kde do budúcna je možný ďalší rozvoj územia daných miest a obcí, boli vyrúbané stromy, ktorých obvod je väčší vo výške 130 cm, akorát ako dotazovali platná právna norma o 40 cm.
No dobre, tak pani Červenáková, to isté, vráťme sa teda k tomu, čo ste naznačovali aj vy, teraz to povedal aj pán predseda Božík, čiže ak sa bavíme o tom území obce, alebo teda vo vašom prípade mesta, keďže zastupujete Úniu miest Slovenska, tak teda ako si to máme predstaviť, tú obavu, že na sídlisku je nejaký parčík, sú tam nejaké stromy, ktoré dosahujú zrovna tie parametre, o ktorých hovorí pán Božík, a že teraz čo, že niekto zo vchodu z paneláku príde a vypíli to, alebo v čom je teda problém?
No, až takto obrazne nemožno povedať, ale úplne stačí, že, lebo park, ak je obecný, tak tam naozaj rozhoduje obec, ale stačí, že developer získa nejakú časť územia, na ktorom plánuje výstavbu. Doteraz ano. Musel riešiť so samosprávou, ak tam boli stromy, ktoré aktuálne zákon ich výrub povoľoval, tak musel po diskusii s mestom buď zabezpečiť náhradnú výstavbu, aby tá zeleň neubudla, tak ako...
Výsadbu. Jasné,
tak
rozumiem.
Tak ako hovoril pán predseda Božík, alebo musel dať mestu kompenzáciu za tie vyrúbané stromy, aby to zabezpečilo mesto. V tejto chvíli ohradí pozemok a bude môcť podľa tejto novely riešiť si likvidáciu stromov a drevín vo vlastnej režii, bez toho, aby to s kýmkoľvek konzultoval.
Nemusí vôbec na mesto alebo na obec sa obrátiť, že či môže. No, to je otázka na oboch, dám aj pán tam, ak hovoríte o výruboch bez kontroly. Teda, opakujem tú otázku, to znamená, že nejakým spôsobom nebudete môcť zasiahnuť do toho, ak sa niekto rozhodne odpíliť desiatku stromov s tým daným priemerom. Opäť hovorím, o ktorom hovoril pán predseda Božík. Je tam predsa ešte inštitút stanoviska orgánu ochrany prírody k takýmto výrubom. Čo to znamená?
A tento inštitút tu je, ale ako ak ten záujem štátnych orgánov a samosprávy býva často rozdielny, vzhľadom k tomu, že tá samospráva viac vníma tie potreby občanov, ako ak to bude plniť nejaké normy, ktoré má ochrana životného prostredia, tak pokojne to povolí. Napriek tomu, ano. Že napríklad v blízkosti môžu byť paneláky, môže to byť nejaký teplotný ostrov v danom meste. Takže toto je ten problém, že vlastne tí, ktorí spravujú to územie, mesta a obce, tak ich názor sa stáva sekundárny.
Je pán Božík zároveň problém v tom, že na to sa nebude už sťahovať? Môžete, samozrejme, pani Černáková, na to reagovať aj vy, akoby správny poriadok. Teraz, že opäť, ja ako laik, ako to mám chápať, že aj keď ten príslušný orgán životného prostredia rozhodne, že alebo dá stanovisko, že nie tento ostrovček, povedzme takýto klimatický, niekde uprostred centra mesta alebo na sídlisku, nie je dobré vyrúbať, takže to bude vlastne akoby len také nejaký poradné stanovisko, ktoré nebude mať právny účinok. Pán Božík, pani Červenáková potom.
Treba povedať, že táto právna norma, hoci teda bola s každým konaný primára, mala nejakú genézu. Ten prvý návrh bol taký dokonca, že sa v intravilány sme sa mali baviť o obvode kmeňa až 80 cm.
Áno, áno.
Ale keďže tam vo vnútri sú aj v tom poslaneckom zbore aj starostovia primátori, tak sa tohto zvýšenia trošku zapýta aj na 60 cm. A naše analýzy hovorí o tom, že 70% výrubov sa týka predovšetkým stromov od 40 do 80 cm. Čiže ako spriemerujeme, toto je polovica, tak ak sa dosiahneme polovicu, je to 35% stromov. To je skutočne veľké číslo. Presne, pani výkonná prezidentka Únie miest, tom,
trošičku vás preruším, pán predseda, trošku nám len máme problém s tým signálom, možno keby ste skúsili niekde...
Áno, skúsim, je to lepšie, mám lepšie počuť.
Áno, počujeme vás lepšie, hej.
Áno, chcem povedať, že niekedy sa stáva, nehovorím, že to je vždy, ale unifikovanie, že názor štátneho orgánu a samosprávneho sa môže líšiť. Navyše, v prípade schválenia takéhoto zákona aj ten štátny orgán bude rozhodovať v duchu len tejto právnej normy. To znamená, že my chceme ochrániť všetky stromy, v ktorých obvod kmeňa je viac ako 40 cm, už len tým, že pokiaľ dôjde k výrubu, tak budeme žiadať náhradnú výsadu.
No dobre, ale to je práve tá moja otázka, že tá aktuálna legislatíva nič takéto vlastne na nič takéto toho buď developera, investora alebo skrátka občana, ktorý sa rozhodne vyrúbať tie stromy, akoby nezavazuje, nepripútava dokonca ani ten posudok toho správneho, alebo teda toho správneho, toho orgánu, ktorý má dohliadať na životné prostredie. Správne hovorím alebo nie?
V tom konaní vždy samospráva mám priestor na to, keďže sa samospráva dávala k tomu stanovisko, teda konkrétne sú to pre všetky mestá a oddelenia životného prostredia, alebo aj na obciach, kde fungujú buď oddelenia alebo referáty, máme tých väčších obcí, keďže máme obce, ktoré majú aj 5 alebo 9 tisíc obyvateľov.
Áno.
Vždy do toho zasahovalo aj takéto oddelenie a malo čo k tomu povedať. Zase aj tí investori si uvedomujú, že sú v nejaké lokality a chcú mať normálne vzťahy so samosprávou. Ale samozrejme, že ak my budeme dnes hovoriť a kvantifikovať iné čísla, tak aj tí investori sa budú správať tak, že budú robiť len to, čo im zákon povolí. Preto my hovoríme, aby tá náhradná výsadba tu bola, aby tu bola garancia dobrých vzťahov, aby tu bola garancia tvorby a ochrany životného prostredia a vytvárania všetkých opatrení k eliminácii dopadov klimatickej zmeny, ktorá je tu a je veľmi veľká a obrovská.
Rozumiem.
My toto potrebujeme vyriešiť, čiže my stále hovoríme o tom, že je tu šanca, veď my nechceme komplikovať život poľnohospodárom, ktorí v extraktoch majú nejaké polia.
K tomu sa hneď dostaneme, teraz zostaňme pri tom, ale teda ak zas vás počúvam, pán predseda, a teraz už aj otázka pre pani Červenáku, tá garanciu tu akoby tam nevidím.
V zásade to bude na dobrých vzťahoch medzi developerom a mestom. Ako treba, ako naozaj, v tomto má pán predseda pravdu, že časť určite bude komunikovať a nebude to robiť a využíva toto, ale je predpoklad, že u časti developerov naozaj tento zákon bude môcť byť využitý v plnom rozsahu. Vzhľadom k tomu, že nahradí, ja neviem, 15-ročný strom dvojročným stromom, ktorý je otázne, či prežije ďalšiu zimu, je oveľa jednoduchšie.
A to aj také stromy do toho môžu padnúť, hej? Do toho možného vypílenia.
Áno. Je to tak, že podľa... Lebo tie parametre dneska veľkostné toho stromu sú také, že sú to naozaj vzrastlé stromy.
Ktoré už pre to sídlisko alebo pre tú obec na nejakom konkrétnom mieste niečo naozaj môžu znamenať,
áno,
hej?
Je to tak.
No dobre, teraz len slovkom kľudne, pán Božík, môžete potom dopovedať, ak ešte chcete na to reagovať, ale ja som chcel práve aj k tomu, že čo ste vyspomenuli, že ako vnímate tie argumenty aj ministra životného prostredia, pána Tarabu, ktorý považuje tie zmeny za významné preventívne opatrenie na zníženie stretov človeka s medveďom alebo škôd spôsobovaných zverov na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch a že tou úpravou chce odstrániť aj zbytočné byrokratické zaťaženie, aj nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe, alebo, a to opakujem, bol jeden aj z dôvod na to zrýchlené legislatívne konanie, že u nás prebieha zarastanie krajiny. Tak obaja, s týmto teda problém nemáte? Chápem správne?
Ja môžem doplniť, pán Závodský.
Nech sa páči.
Pravda je to, čo bolo povedať v štúdiu pani viceprezidentkou, že viete, keď máte obvod kmeňa 130 cm, 40 alebo 60 cm, to sú niekoľkoročné stromy. Ale nikto nebude kupovať takéto veľké drahé stromy, ktoré už majú, ja neviem, 10, 15 alebo 20 rokov.
Isté.
Ale zoberiem mladý stromček. Tým, kým vyrastie do takýchto rozmerov, tak to bude veľmi dlho trvať. To znamená, že my nespochybňujeme záujem pána ministra pomôcť ochrániť ľudí, majetok, poľnohospodársku plodiny pred medveďmi. Preto my hovoríme o zastavanom území. My neriešime extravilán, my neriešime pasienky, lesy, lúky.
No.
My sme toto podporovali.
Zasa nám trošičku hapruje ten signál, tak necháme dohovoriť pani Červenákovú ešte v tejto veci.
Naozaj tam, kde to je ako problém, ktorý ohrozuje bezpečnosť a je možné, že také územia na vidieku a je veľmi pravdepodobné, že sú, keďže sa významne zanedbávala tá krajina, tak áno, tam nech to má svoje efekt, ale v skutočnosti veľmi poškodilo celý ten zákon to, že išiel v skrátenom legislatívnom konaní, že sa nedalo zobrať do úvahy tie odborné argumenty, ktoré sú, lebo riešenie určite existuje, len ho treba nájsť.
No, také? Vedia, počúvam aj pána Božíka, že hovorí s ním napríklad pán minister hospodárstva, no len to už sa bavíme v čase, keď ten zákon je riadne schválený Národnou radou Slovenskej republiky a jediné, čo zastavilo tú jeho ďalšiu cestu smerom k platnosti a účinnosti, bolo veto bývalej prezidentky Čaputovej. No tak...
Pozrite, ak by bol zákon aspoň v skrátenom legislatívnom konaní, tak my by sme zvládli spracovať k nemu pripomienky a hľadať najlepšie riešenie.
Čiže nikto vás neoslovil do toho, hej?
Tým, že to išlo úplne mimo akékoľvek takéto konanie, tak vlastne nebol priestor na to zasiahnuť.
No dobre, tak skúsme tú tému uzavrieť, dáma a pán, s tým, že zákon je na stole, je schválený Národnou radou Slovenskej republiky, vetovaný prezidentom republiky, v tomto prípade ešte pani prezidentkou, parlament sa musí tým zaoberať znovu. No tak čo im odkážete, lebo predpokladám, že tam už budú prehlasovávať ten zákon, to veto ako celok.
Ja by som podporila to, čo hovoril pán predseda Božík, že požiadali poslancov, aby ten zákon neschválili teraz v tomto novom kole, a vrátili ho ministrovi na prepracovanie, aby sa všetky tieto argumenty zobrali do úvahy a našlo sa naozaj potrebné a zmysluplné riešenie.
Čo je to ideálne riešenie pre vás?
Dať to do pripomienkového konania a zobrať do úvahy námietky samospráv a minimálne vyňať ten intravilán, tak ako hovoril pán predseda.
Pán predseda Božík, vaše stanovisko ešte k tomu?
Ja nemám čo doplniť, pani viceprezidentka to povedala úplne presne, ak by ten intravilán bol vyriešený, tak nie je problém so znením zákona. Toto je celé. Chceme chrániť mesta a obce, zastávané lokality a tvorbu ochranu životného prostredia.
No dobre, tak uvidíme, ako na to zareaguje pán minister životného prostredia, ale najmä poslanci vládnej koalície v Národnej rade Slovenskej republiky a či vypočujú tieto vaše námietky. Poďme k druhej téme, takisto mimoriadne vážna téma. Pán minister školstva, pán Drucker ohlásil, že urobí reformu financovania materských škôl a že od nového roka celé financovanie materských škôl prejde plne pod štát. Aj Únia miest Slovenska, aj Združenie miest a obcí Slovenska má voči tomu výhrady. Skúste nám ich veľmi jednoducho popísať, v čom je teda z vášho pohľadu problém, pani Červenáková, potom pán Božík.
No, máme v tomto naozaj, myslím, že významnú zhodu. Ten spôsob, akým sa to robí, nie je najlepší, alebo teda je absolútne nevhodný. Je pravda, že celé to nešťastie vzniklo v pláne obnovy, keď je tam uvedené normatívne financovanie, že sa má zaviesť. A to je hlavný argument ministerstva školstva. Sme však presvedčení, že spôsob, akým sa to zavádza a čas, v ktorom sa to robí, je absolútne nevhodný a nepovedie to k zlepšeniu podmienok pre materské školy. Zhorší to finančnú situáciu obcí a miest významne a zhorší ju trvale. A navyše, nevideli sme dnes tie nástroje, ktoré majú viesť k vyriešeniu problémov, a to zvýšeniu kapacity a zlepšeniu podmienok v materských školách.
Opäť, takéto všeobecné stanovisko aj pán predseda Božík a potom môžeme ísť do tých detailov.
Pravdou je to, že tá informácia o tom, že sa má toto pripravovať, odznela ešte na rokovaní s pánom ministrom Danielom Butorom, ktorý bol súčasťou úradníckej vlády, a neurobil nič menej, nič viac, iba oznámil, čo bolo dohodnuté ešte za vlády pána Matoviča, keď sa riešil plán obnovy a odolnosti. Respektujem to, že vláda to zdedila, ide o 1 miliardu eur, je to zásah do fiškálnej decentralizácie z roku 2005, kde jednoducho prvýkrát sa bude znižovať reálne percento výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré je viazané na účty miest a obcí. A tu treba povedať s tým, že od roku 2019 žiaľ samospráva trvale zaznamenáva len problémy, ktoré súvisia s tým, že furt je nám znižovaný ten objem peňazí smerujúci cez podielové dane do rozpočtov, tak máme obavy, aby sa toto nezopakovalo. Ešte aj s dovedkom, že ani tie peniaze, ktoré nám zoberú a dajú naspäť cez transfery, nebudú postačovať na to, aby materské školy a školské kluby detí fungovali tak, ako majú, a už bez možnosti vyberať nejaké poplatky budeme ďalšie peniaze vynakladať do systému. Preto sme povedali veľmi otvorene pánovi ministrovi na rokovaniach, že je potrebné si to celé prežuť ešte raz a veľmi podrobne, lebo je tam záujem o dialog. On sa vedie permanentne, mali sme už 7 rokovaní. A na 8. júla sme zvolali dozvolená komoru miest, kde máme 140 miest, teda mestských samospráv a zástupcov obcí, bude nás tam viac ako 200, a chceme 8. júla ešte viac a dopodrobna sa dozvedieť, ako to bude fungovať preto, lebo nechceme urobiť chybu, ktorá bude mať fatálne následky, pokiaľ ide o stav zdrojov v rozpočtoch miest a obcí Slovenska.
Ako to vyzerá, k tomu by som sa hneď dostal, pán Božík, všeobecne k financiám, pani Červenáková, ale ako to vyzerá dnes? Spomínali ste po novom financovanie na normatív, teda na počet žiakov v tých materských škôlkach. Ako sa to financuje dnes? No, a z čoho sú tie peniaze, ktoré na to samosprávy dávajú?
Poviem to, budem sa snažiť povedať to zrozumiteľne. Dnes toto je súčasť nepovinných kompetencií samosprávy. Všetky samosprávy sa o deti starajú. Tie problémy, ako s materskými školami, sú lokálne. Naozaj sa niekde vyskytujú.
V zmysle chýbajúcich miest, alebo...
Áno, v zmysle nedostatočnej podpory. Rozumiem. Ale naozaj nemožno hovoriť, tak jak je to interpretované, že samospráva nefinancuje materské školy. Samospráva ich financuje vyšším objemom, než by musela, ale vzhľadom na všeobecný záujem o to podporovať pôrodnosť mesta a starostlivosť o deti, to samospráva robí. Ten spôsob, aký navrhlo ministerstvo školstva dnes, je, že zoberieme peniaze samospráve a my z centra budeme vedieť lepšie, ako to prerozdeliť.
Áno.
Jednotný normatív pre celé Slovensko, zavedený bez ohľadu na lokálne podmienky, na stav investícií v tých budovách, ako povedie k tomu, že všetci budú znevýhodnení.
A to tak dnes nie je. Hej? Rôzne samosprávy platia rôzne peniaze na jedno miesto, akoby v škôlke na jedno dieťa. Ano,
je to
rozumiem?
Tak, že proste tá podpora je naozaj veľká. Ona je v neobvyklej výške.
A nevytvára to také akože disproporcie rôzne medzi bohatšími obcami, mestami a tými, ktoré majú menej peňazí v rozpočtoch práve v súvislosti starostlivosťou o deti? To nie, hej?
Ja si myslím, že nevytvára. A naopak, mesta prijímajú do svojich škôlok aj deti z okolitých obcí. Ako je tam určite čo technicky možné riešiť, ale toto riešenie, ktoré bolo predstavené v piatok, že sa zobere 803 miliónov a nejakým spôsobom sa to prerozdelí, dnes nevieme akým, je to odborne veľmi zložitá vec aj nastaviť ten vzorec toho ďalšieho prerozdelenia.
Prečo 803 miliónov? Takto ministerstvo vyrátalo, že na rok financovanie miest škôlok v škôlkach?
Ministerstvo zobralo sumu, netto sumu, ktorú mesta a obce na škôlky dali v predošlom roku, v roku 2023.
Áno.
Ale samozrejme, oni ju dávali z nejakých dôvodov. Aj rekonštruovali, aj viac podporovali všetko. Nezobralo napríklad vážený priemer výdavkov za posledných 5 rokov a túto sumu, ale jednu hodnotu absolútnu premietlo do percent na prognóze daňovej a o to navrhlo znížiť daň z príjmu fyzických osôb.
Aha, no a tuto, a to môžeme zapojiť do toho aj pána predsedu Božíka, ale prosím, pani Červenáková, aj vy potom pokračujte, lebo už ste to naznačili. Ja by som sa spýtal tak úplne, že ľudský a laický. No, veď nie je to pre vás vlastne výhodné, že váš štát odbremení od takejto v úvodzovkách samozrejme ťažoby financovať a starať sa o materské škôlky vo vašich obciach a mestách, zoberie to na seba, no a tým pádom vlastne nemôžeme hovoriť o peniazoch, lebo skrátka zoberiete peniaze vám, ktoré vy ste aj tak predtým vynakladali na tie materské škôlky. Tak vysvetlite, že odpoveď na túto otázku. Tak pani Červenáková, potom pán Božík.
Pán predseda Božík ma určite podporí v tom, že doteraz, okrem matrik, každý prenesený výkon štátnej správy znamenal pre mesta a obce zvýšené výdavky.
No.
Štát nikdy to, čo si zobral, že bude financovať ako prenesený výkon štátnej správy, nedofinancoval. To sa týka stavebných úradov, to sa týka základných škôl a obávame sa, že sa to bude týkať aj materských škôl.
Mm-hmm.
Toto je jeden zo zásadných dôvodov. A druhé, vy zoberiete nominálnu sumu, premietnete ju do percent a ak tá východisková základňa bude rásť, tak ten objem peňazí už môže prekročiť tých 803 miliónov, ktoré ste samospráve zobrali už v ďalšom roku.
Áno, môže. No ale to už je na štát.
No, ale štát na tom zarobí a mesta na tom trvale stratia. A druhá
že vec, bude môcť vynaložiť menej peňazí práve preto, lebo tam nebude rekonštrukcia. Aha, OK, dobre, ďalej.
A nenechá mestám a obciam dostatok prostriedkov na to, aby vedeli tie škôlky sanovať.
V akom prípade? Ak ich už raz finančuje štát, prečo by ste ich sanovali vy?
Štát bude financovať len prevádzkový normatív.
Čiže?
Prečo by mesta mali rekonštruovať z peňazí všetkých daňových poplatníkov škôlky a znižovať tak výdavky štátu v budúcnosti?
A to bude povinnosťou, hej, samospráv? Musia sa oni postarať o tie nehnuteľnosti?
Podľa zákona starostlivosť o majetok je originálna kompetencia samospráv. Hej.
No dobre, no tak dokončite vetu a potom pán Božík?
Takže toto riešenie preto považujeme za nešťastné a nevhodné v tejto chvíli a navyše počet detí, ktoré budú v najbližších rokoch umiestnené v škôlkach, bude klesať. Čiže teraz sa zoberie
nejaké. Hej, bude klesať?
Áno.
Aj napriek tomu, že od septembra už majú zákonný nárok na škôlku rodičia štvoročných detí a od januára aj. Už aj tých trojročných, to je ten cieľ, ku ktorému sme
bavíme
sa chceli dostať.
Bavíme sa o 2-3 rokoch a potom ten počet bude pôjde taký, dole. Že pôjde dole. Hej?
Čiže samosprávy prídu o tie peniaze, to, čo ste naznačili predtým, ktoré vlastne vynakladali na to dnes a oni budú rádovo možno aj o desiatky miliónov nižší.
Dávok nižší.
Aha. No. Pán Božík, vaše stanovisko k tomuto všetkému, aj k počtu, k tým deťom, aj k tým peniazom, o ktoré samosprávy majú prísť, k tým, ako sa s tým vysporiadate?
Pán Zavodský, je dôležitá informácia, aby sme boli politicky korektní.
Nech sa páči.
803 miliónov nie sú materské školy, ale sú tam aj školské kluby detí.
To je pravda.
Veď, ale ja mám pocit, že pani Černáková hovorila aj o tých školských kluboch, alebo
materské,
ako to povedať.
Materské, ostávam svoje téma materských škôl. Materské školy
dobre.
Sú 657 miliónov, zvyšok sú školské kluby detí.
Rozumiem.
Pravdou je ale to, že pán minister školstva sa nám snaží naznačiť, že je tu garancia štátu a financovania, ktorá bude lepšia než v iných oblastiach, ale on túto garanciu, či chcem alebo nechceme, nevie úplne naplniť, pretože kľúčové ministerstvo financí a tam dostávame stále odpovede, že tam peniaze nie sú, mohúcia konsolidovať naši rozpočty. Tam nám ktoré sa.
Skúsime, mám taký nápad, pán predseda Božík, skúsime ešte raz vytočiť vás na telefón, možno ten signál sa nám trošičku zlepší. Stále nám to hapruje, tak to zhodíme a zavoláme vám naspäť. Medzi tým, pani Červenáková, skúsme to doplniť ešte tam, aj kde som vás prerušil a kde začal, pán predseda Božík?
Áno, pán minister deklaruje, že neutrpíme finančnú stratu, bohužiaľ nevideli sme to na papieri. Považujeme za veľkú škodu, že pán minister začal naozaj veľmi korektne pristupovať ko komunikácii so samosprávou a stretli sme sa opakovane.
Teraz myslíte minister školstva?
Minister školstva. Jasné. Zriadil projektové týmy, ktoré toto mali riešiť. Toto je naozaj veľmi odborná vec a projektový tým, ktorý mal riešiť toto financovanie, sa žiaľ stretol len raz. Potom sa to prenieslo na diskusiu politických zástupcov Združení miest a obcí a ministra školstva. A možno toto je ten problém. My sme už vtedy žiadali, že zriaďme odbornú komisiu so zástupcov ministerstva školstva, financií, z MOSu a Únie miest Slovenska a tam navrhneme riešenie, ktoré by mohlo tento problém vyriešiť.
Uh-huh.
Toto sa žiaľ nestalo. Dnes sme v druhej polke júna. Zámer je, aby to bolo platné od 1.1.25. A
ano.
Myslím si, že my máme obavy a mám pocit, že ministerstvo celkom nevie, ako to nastaviť. A samozrejme platí to, čo povedal pán predseda Božík, že očakávať dofinancovanie zo strany štátu je v tejto chvíli asi nereálne.
Pán Božík, nech sa páči, už by to mohlo byť lepšie, teda dúfajme.
Dúfam, hej. Takže iba to chcem povedať, že je pravdou, že my sa voláme to hľadať tej skúsenosti, že to dofinancované nebude. Máme istý stupeň nedôvery z tej praxe, ktorú máme za ostatných 5 rokov, a najmä roky 2021-2022. A teraz to momentálne žijeme, to znamená, chceme skutočne, a to sme sa aj dohodli na spoločnom rokovaní, vzniká expertná skupina, kde nominuje ľudí Únia miest MOS a ministerstvo školstva. A ja teda dúfam, že 8. júla sa posunieme ďalej, lebo dnes nie je dôležité pre rodičov, kto čo pláti. Ale pre nás ako samosprávy je dôležité doručiť občanovi a jeho dieťaťu kvalitnú službu. A je pravdou to, že momentálne z 2000 miest a obcí, ktoré majú materské školy alebo školské kluby detí, údajne nemáme to verifikované, nejakých 50 až 54 malo nejaký technický problém, ale môžem povedať za 98% samospráv, že sa nestalo to, čo sa občas podstúva, že peniaze na mačenské školy sa použili čiastočne na chodníky alebo že sa použili na cesty. Toto nie je pravda.
Hej, to môžete garantovať, že to tak nevyužívajú starostovia primátori.
Hovorím za kolegov z miest aj obcí, aj mestských častí Bratislavy alebo Košíc. Jednoducho, toto sa nestalo a verím, že sa ani nestane.
No dobre, tak to skúsme teda zaramcovať nejak na záver. Jednak uvidíme, ako vyrokujete teda ešte toto, či sa na tom niečo zmení alebo nezmení, ale teda ak by nezmenilo z toho, čo hovoríte, je zrejme, že naše samosprávy prídu opäť o nejaké financie. Zároveň hovoríte o tej nedôvere k tomu, že či samospráva bude dofinancovaná. Napokon minister financií už hovoril o tom, že skrátka viac peňazí tam k dispozícii nie je. Tak povedzte, čo čaká pani Červenáková, pán Božík, obyvateľov našich obcí a miest? Už sme sa spolu viackrát rozprávali aj o tom, že sú ohrozené rôzne služby mesta. Dokonca, že niektoré z tých obcí a miest budú musieť vypínať svoje verejné osvetlenie, pretože nebudú mať z čoho tie faktúry platiť. A navyše, napriek tomu, že inflácia ustala, tak z minulého roka tie výdavky stále proste sú vyššie, ako boli roky predtým. Tak povedzte, aká je tá reálna situácia, ako to vyzerá, aké dôsledky to môže mať a čo s tým ešte v súvislosti s rokovaniami, povedzme, s ministerstvom financií alebo s príslušnými orgánmi chcete robiť. Pani Červenáková, potom pán Božík.
Ja verím, že na úrovni expertnej sa nájde iné riešenie, ktoré bude prijateľné pre všetky štyri strany, pre samosprávy, ZMOS, Úniu miest, pre ministerstvo financií a ministerstvo školstva, tak aby sa naplnila litera plánu obnovy a naozaj neboli ohrozené ani samosprávy a neklesla ani kvalita v škôlkach. Ja som o tom presvedčená, my nejaké návrhy máme. Veríme, že budú prijaté ministerstvom školstva. Čo sa týka tej
celkového pohľadu, áno, na financovanie, na možnosti?
Tá situácia je naozaj dramatická, ako tie výpadky podielových daní sú významné. Ako za maj to bolo minus 25 miliónov, ako v 31.5. Uvidíme, aké podielové dane prídu v júni. Ministerstvo financií na rokovanie nás odkázalo na júnovú daňovú prognózu a podľa jej záverov bude ďalej pristupovať k samosprávam. Ubezpečili nás, že situáciu pozorne sledujú, ale sme uprostred roka. Samosprávy dnes nemajú žiadnu šancu nejakým spôsobom už zvýšiť svoje príjmy. Môžu len znížiť svoje výdavky. A to znamená, že mestá konkrétne pripravujú revízie rozpočtov, aby si identifikovali tie položky, ktoré budú musieť škrtať.
Ktoré bývajú také najčastejšie?
Najčastejšie sú to bohužiaľ dotácie na kultúru, šport a sociálne služby. Lebo ako proste, keď nemáte peniaze na základné úlohy samosprávy, ktoré sú povinné, nemôžete financovať nepovinné úlohy.
To je pochopiteľné. Pán predseda Božík, váš komentár?
Áno, situácia je vážna. My sme to dlhodobo rozprávali v roku 22 pri demonstráciách, že 23 bude veľmi, veľmi zlý a 24 ešte horšia. Všetky naše prognozy sa naplňajú. Vybojovali sme si minulý rok aspoň tých 54 a potom ešte 60 miliónov od tejto vlády v decembri. 15. maja som teraz zúčastnil rokovania vlády, kde sme mali dohodu s pánom premiérom, kde na to som mal byť s pánom Fajčom, ktorý je splnomocnenec vlády pre sociálny dialog. A tam sme sa mali dohodnúť na východiska na rokovanie 23. mája. Žiaľ, tieto rokovania neboli. Mali byť ešte pred snemom z MOSu, lebo sa udialo to, čo sa udialo v Handlovej.
Áno.
A teraz čakáme na to, lebo viete, vláda nemá premiéra a kľúčová persona v každej vláde je premiér. Ja očakávam, že tak, ako sme v minulosti dokázali nájsť cestu a vyrokovať si pozície nejaké aj s bývalými premiérmi. Tých, ktorých som zažil ja, boli teda traja, Eduard Heger, Ľudovít Odor, v súčasnosti Robert Fico, tak veríme, že sa niečo podarí aj teraz. V každom prípade toto nie sú systémové kroky, bo my ako ZMOS sme boli veľmi aktívni a sme vyrokovali aj to, že aby nám alikvotnú časť výnosu danej z príjmov právnických osôb uplatnili v máji. To sa aj stalo.
Už to aj prešlo, hej?
Prešlo aj na to bolo vyplatené. Presne, čo bola pani Červenáková.
Áno.
My sme mali minus 25 miliónov, a keby sme nevyrokovali tých 157 miliónov naraz v máji, tak na účtoch miest a obcí nie je nič. Je tam nula, je tam zero. Bola by to katastrofa. A zároveň sme ešte opäť urobili jeden síce nesystémový krok, ale ktorý pomôže. že vláda schválila, aj parlament schválil, že rezervné fondy môžeme použiť na bežné výdavky. A opäť to nie je systémové, lebo prejedáme kapitálové peniaze. Ale od budúceho roka chystajú sa nejaké úpravy zákonné, mala by sa tá situácia trochu zlepšiť. Máme také prísľuby, koniec koncov je o tom informovaná Únia Mieske, že paralelne sa rokuje na platforme oboch organizácií. Tak ja len verím a dúfam, že potom, ako sa nám podľa minulosti niektoré veci parciálne vynegociovať, že aj teraz budeme úspešní a aspoň šťastnú situáciu riešime.
Sedí pani Červenáková, rokujete tam aj vy?
Áno, je to tak. My veríme, že sa vláda nejakým spôsobom vysporiada s daňovým bonusom. Pozostatkom,
ktorý vás pripravil o obrovské peniaze, tým myslím samosprávy?
Podľa mňa o väčšiu sumu, než sme predvídali aj my, aj ministerstvo financií.
Myslím, že ten zákon má expiráciu.
Áno, on končí 31.12.24, ale zúčtovanie daňového bonusu sa preniesie do roku 25.
Mm-hmm.
Čiže my ako mesta a obce nie sme z toho vonku.
No dobre, no tak my tie... Pán Božík, jedna veta, nech sa páči.
Jedna veta, že tam končí expirácia z tých 140 eur, iba čiastky 40 eur zostáva.
Áno.
To znamená, že nás sa môže do rozpočtu vrátiť nejakých 150 miliónov, ale stále nám ešte ďalších 500 bude chýbať.
To sú obrovské, obrovské čiastky. Tak ja hovorím za seba, že hovoríme o tom aj tu v štúdiu, môžeme hneď zo začiatku septembra, ako to bude vyzerať aj tie rokovania, aby sme informovali vašich obyvateľov, obyvateľov vašich obcí, aj miest. Už len posledná vec, ale to len po jednej vetičke, keď ste aj, pán Božík, spomínali ten našťastie nepodarený atentát na predsedu vlády, no tak teraz je v parlamente legislatíva, ktorú nazývajú poslanci, že Lex Atentát, a ona má tiež jeden z dosahov napríklad na samosprávy, ktoré povolujú nejaké verejné zhromaždenia a demonstrácie. Po jednej vete oboch. Neobávate sa toho ustanovenia, že môžu byť napokon šikanované aj samotné samosprávy, povedzme od štátu, za to, že umožnia svojim obyvateľom demonstrácie a štát to vyhodnotí ako, povedzme, že boli na nesprávnom mieste, alebo...
Je ťažké.
Môže pani Červenáková, aj potom zareagujem.
Po jednej vetičke, nech sa páči, naozaj stručne.
Nevieme, aká bude praktická aplikácia v praxi, to je kľúčová vec a je možné, že zákon ešte dozná v parlamente nejakých zmien.
Áno, to je dosť možné. Pán Božík, vaše stanovisko?
Áno, presne rovnako, tá pokuta 16,5 tisíca na samosprávy je obrovská. Ja som práve dnes obsahoval dlhý telefonát od ombudsmanom, s pánom Dobrovodským, ktorý teda je písať aj poslancom líst a tak ďalej, takže predpokladám, že tejto téme sa ešte vyjadríme. Ja chápem, že treba ochraňovať spoločnosť pred atentátnikmi, a na druhej strane nemala by byť za to šikanovaná samospráva.
Presne tak. Mimochodom, o tejto téme budeme sa rozprávať aj v našej relácii naživo. Na stredu slúbil účasť štúdiu pán predseda Branobezpečnostného výboru za stranu Smer, pán Gašpar, tak vrátime sa aj k tejto téme. Dnes vám ale veľmi pekne ďakujem, že sme mohli diskutovať o vašich veciach a hovorím, ak budete súhlasiť, môžeme sa k tomu o nejaký ten mesiac, dva vrátiť. Ďakujem veľmi pekne. Na telefóne bol s nami predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík. Pán predseda Božík, veľmi pekne ďakujem.
Veľmi pekne ďakujem a pekne pozdravím do štúdia všetkých poslucháčov.
Ďakujeme, všetko dobre, príjemný deň podľa možností, pán predseda. No a takisto ďakujem veľmi pekne pani Jane Červenákovej, ktorá je výkonnou viceprezidentkou Únie miest Slovenska. Pani Červenáková, takisto príjemný deň ešte.
Ďakujem za pozvanie.
Dovidenia.